Þá opnum við fyrir umræður um ársreikningana. Orðið er laust. Þórður er fyrstur.
Getur Ólafur útskýrt hvað upphæðin er há fyrir nýju bygginguna sem við erum að byggja? Það kemur bara ekki fram fyrir næsta ár. Ég veit að svona nokkrar hugmyndir Ólafur myndi gefa fram hvað það var í það og svoleiðis.
Það eru fleiri sem að vilja. Sigurjón.
Það er fundarstjóri, góði fundamenn. Ég ætla nú efnislega ekki að gera athugasemd við þessa ársreikninga. Það er bara þokkalega vel uppsettir, en það sem ég vil gera athugasemd við það er leturstærð í sem sagt frum útgáfinu, að vísu veit ég að við getum fengið þetta stækkað og lesið og það alls saman. Og svo líka það hversu dauft letrið er. Þannig að ég myndi vilja byrja þá sem að vinna með þessa reikninga í framtíðinni að gera þetta þannig að það sé að minnst ofalsti nota 12 punkta letur og allavega skýri stafir ekki vera að deyfa þá svona niður.
Eru einhverju fleiri sem að vilja taka til máls um ársreikningana? Og ef ekki þá lókum við mælendaskrá, það er spurning hvort að Óli þú viljir upplýsa um nýja bygginguna núna eða undir önnu mál.
Sælveri, Þórður spurði um bygginguna sem nú er í gangi og það er kostnaðar áætlun á þessu verkefni var 46 miljónir. Og við tókum saman hér í reikningunum, þá er eitt fært þetta sérstætt endur
viðbót ársins.
Já, viðbót ársins eru hérna viðbót 26 miljónir, en í því er enda líka upp á fimmtuhæð sem var gerði ársbyrjun, ég myndi það að þetta verkefni kostna að það sé búið að fjárfesti í kringum 20 miljónir eins og staðan er í dag.
Hvað á það kosta?
Það eru 45-6 miljónir kostnar á allan á þessu og hinga til hefur hún alveg gengið eftir. Bæði og líka verk framvindan hefur gengið samkvæmt á allan.
Ertu það meina með vinnu og
allt, bara allt saman. Hönnunarkostnaður, opinber gjöld og annað. Opinber gjöld, þetta er gatnagerðar gjöld, eru 4-5 miljónir til dæmis. Já. Það er verulegur hluti af þessu. Nú, Sigurjón, þú talaðir um leturstærð á ársreikningum. Við vorum einmitt tölum um þetta þegar við komum að þetta væri var smátt. Þannig að við vorum búin að átta okkur á þessu og vonandi lagast þetta næsta ár. Takk.
Þá ber ég hér með ársreikningarna upp til samþykktar. Þeir sem að samþykkja ársreikningarna réttir hönd. Þeir skoðast á samþykktir með meiri hluta fundamanna. Og þá er hann að liður sem ég ætla líka hlaup yfir. Ég er svona svangur að það er næsti lið þar ákveða ástillag félagsmanna fyrir næsta almanaksár. Og gjalddaga þess, það er tillaga um að þetta verði óbreytt frá síðasta ári sem er 3000 krónur. Ég lít þá bara á að þetta klapp hafi verið staðfesting á því að það sé samþykkt og engin reifin einu mótbárum við það.